Yay! Hello! Welcome to Hashtag Sana All! Isang bagong episode na mapapakinggan ninyo together with me, Madam Jinky P and
Dr. Alige!
At syempre may special guest tayo ngayon. Kasama natin ngayon si
Jaja!
Yun, isang magandang araw at magandang gabi sa inyo. At ayan, at syempre bago natin umpisahan, nagpapasalamat ako kay Madam Jinky P for inviting mm-hmm. me here sa ano, sa iyong podcast.
At mapapakinggan niyo pa rin po again ito sa Google Podcast, Radio Public,
sa AM.
Sa AM nila. Basta mapapakinggan tayo sa Google Podcast, dito sa Spotify, syempre sa Breaker, Radio Public, Pocket Cast at Anchor. Yes. Yeah.
I love yung podcast ni Madam Jinky P. Talagang napakabongga.
Baka may gusto ko i-shoutout dyan, Jaja. Kagandahan, Jaja.
Well, actually, wala akong friends. Ikaw lang. Alam mo yan. Alam mo rin yan.
So, ano ang topic natin for today, Dok?
Si Kierle Gasmi, yes, it Danny Barreto.
Okay lang ba malaman kung sila? Hindi sila pamilya sa
si Danny Barreto ay anak ni Marjorie.
Ah, okay. Si Danny, nakapatid ni
Julia.
Julia Barreto, yung medyo chubby.
Ay, hindi. Para silang payat.
Okay, yung vlogger.
Oo, yata. So, sa mga hindi nakakalam mga batang-bata pa, si Kierle Gasmi ay kapatid ni Zoren Legaspi.
Ah, okay. At least learnings ko po yan.
Pero si ano, balikan natin si Kierle Legaspi. Si Kierle Legaspi ay artista. Makasabayin to ni Raymart Santiago. Iyan, Veneracion. Noong mga 90s, parang sumisikat na. Kasi ang sikat noon si Gretchen. Tapos biglang pumasok sa showbiz si Marjorie. Bigla siya nabuntis na biglang lumalam. Tapos ang sumikat tuloy si Claudine.
Napaghahalataan po ang edad natin, ah.
Yes!
So, ayun na nga. Hindi, kasi nagkaroon ng interview si Danny Barreto kay Vicky Bello. Tapos doon niya nabanggit na nagkaroon sila ng gap, tapos hindi na sila nag-usap for about 7 years ata, if I'm not mistaken. Nabanggit niya na never niya daw naranasan na umattend ng birthday party niya, yung tatay niya, unlike yung mga friends niya na nararanasan yon. After nun, nag-counterpost si Kierle Gasmi na parang, ako kaya magpa-interview, tapos parang lahat ng mga kasinungalingan na ano, ng mga binabato ninyo, humanda kayo, parang ganun ang sinabi niya.
So it means, paano nagsisinungaling ang kampo nila Barreto regarding dun sa issue?
And then, naglabas si Kierle Gasmi ng picture ni Danny Barreto nung second birthday niya, nung ano, yung may cake pa, nandun hawak karga-karga niya si Danny Barreto, ganun.
Oo, kasi medyo touchy subject yan, yung pag mga nahiwalay, lumaking may ibang kinikilalang ama yung bata. Alam mo naman, sa Pilipinas kasi hindi napupush yung mga custody. Kasi dito sa UN, pag nahiwalay yung magulang, kahit mag-asawa pa ng ilang beses yung nanay, yung mga tatay involved sa anak nila. Kahit sino pang maging asawang bago ng nanay, hindi pwedeng ipagkait ng nanay. Oo. Hindi pwede ipagkait, hindi pwedeng... At saka yung mga tatay lumalaban.
Paano lumalaban?
Kumalaban sila sa korte. So, hindi pwedeng dalhin ng nanay, nakapag-asawa na ako ng bago, dadalhin ko sa sa ibang state. Ganyan. Di ba sa Pilipinas, magkahiwala yung mga magulang? O ang automatically ang bata sa nanay. Dito kasi sa US, parang ini-impose talaga yung mga child custody. Kaya hindi pwedeng magdamot yung nanay porque nasa kanya yung bata. Aww. Although may mga issue pa rin, pero may batas na sinusunod pagka na araw ng pagkikita ng mag-ama, nakischedule talaga yun. Pero pag sinabi kailangan, ibalik na yung bata alas 3, sinabi ng korte na alas 3 ibalik na, ibabalik talaga yun kasi kung hindi, pwedeng tumawagin na yun. Sasabihin na kidnapping. O, pwede yun.
Talaga? Nasa ano yun? May kasulatan?
Oo, dumadaan lahat sa korte yun kasi mahirap pagka verbal lang. Depende na rin siguro pag madali o mahirap kausap yung tao. Pero mas maganda kung may papel para maliwanag. May pag nagtawag ka ng pulis, may pangahawakan ka. Oh, ba't yung anak ko hindi pa binabalik? Ano na? Alas 9 na, inabot. Diba si Vina Morales nagkaroon ng kaso? yung anak niya, inano ni Cedric. Sabi niya, kidnapping daw.
Mas nagagandahan talaga ako sa US compared dito sa atin. Kasi dito, once na kunyari maghiwalay yung dalawang magpartner, tapos may anak kayo, dead man na yung tatay, di ba? Most of the time, ganon. Di ba? Dito sa atin, parang nanay din yung nagpapalaki. Parang kapag ganon, wala na. Wala nang amor yung tatay sa bata.
Ewan ko sa case nyo, kasi hindi ko alam yung experience ng mga broken family. Kasi buo kami eh. So hindi ko siya naranasan kung anong feeling ng isang bata na hiwalay sa magulang. Ikaw, Ja?
Sige, ako kasi since parang 1 year old ako, magkakaiyakan tayo. Actually, bagay na bagay sa akin yung topic talaga. Actually, nung 1 year old ako, nakikita ko sa mga pictures na parang okay naman yung dad ko, yung tatay ko. Nandun naman siya sa lahat ng pictures. Pero parang nung magto 2 years old ako, doon na siya nawala.
Nawala as in?
Nag-America kasi siya, parang doon sila talaga nakatira. Mm-hmm. Then, yun, nawala ng communication, ang daming issues, ganun. Hanggang until now, hindi ko siya kilala. Pero nag-reach out naman ako sa kanya na parang nakita ko yung FB account niya. Parang chinat ko siya na sabi ko na ako to, na ako yung dating kinikilala niyang anak, ganyan.
Kinikilala.
Sabi niya, sino ka? Naalala ko lalaki yung anak ko, ha?
Alam mo ba? Nung chinap ko siya, medyo ano, syempre napapaluha-luha ako. Iniisip ko na, ganito yung itsura ko, tapos sasabihin, lalaki yung anak ko dati. Anong nangyari?
Parang, sinabi tayo.
Nagpakilala ako, sabi ko, ako po ito si John Emmanuel. So, so ngayon, yun, kaya until now, medyo hinahanap-hanap ko yung ano, yung pagmamahal siguro.
Ano reaction niya?
Wala, parang nade-delivered lang. Kasi once na, diba, nade-delivered yung message mo, it means nabasa. Pero hindi totaling sinin. Kasi hindi naman kami friend eh.
So papasok yun sa ignore message niya?
Oo, nasa spam message lang ako.
Try mo kasi sa maling message. Eh baka kasi na sa US kaya spam, gano'n.
Ayun nga. So dapat, maling message pag Pilipinas to US.
Mas masarap pa rin.
Ano, doktora, gusto mo ng spam?
Oo naman.
Pesa sa maling.
Ay, Diyos ko naman, ang layo ng diferensya.
So, papapiliin kita, doktora. Anong gusto mo? Gaspam o gamali?
Parang hirap naman na mag-i-square yung bunganga mo.
Oo, ako piliin ko si Jinky. Eto, kilala ko tong tao. Ako, pipiliin na to, maling talaga. Gamali.
Di ba,
mga tipong to eh.
Akala ko band na yun.
Pork luncheon meat wala na dito. Ang meron na lang parang chicken luncheon meat ganon. Na maling.
Parang Chinese-Chinese na ata ngayon yung brand na yun eh. No? Iba na ngayon, hindi na maling.
Actually, Chinese naman talaga yung brand na maling. Kaya lang yung pork ata parang yun yung binan.
Sa akin naman, actually both sides na experience ko eh. There was a time no mga 1992, ganyan. Nagkahiwalay yung parents ko, tapos tinago kami nung nanay ko sa tatay. So for a time, parang wala yung tatay ko sa picture. Pero ito naman, parang yung nanay ko yung ano, parang sa galit siguro niya sa tatay ko. Yun nga, tinago niya kami. Pero not necessarily yung tatay ko ayaw maging part ng buhay namin. Tapos, noong ano naman siya, parang ewan ko araw tumakbo sa isip niya, ginawa niya, binigay niya kami sa tatay ko. Siya naman yung nag-disappear for 10 years. Kasi wala kami contact. Oo. Nagtatrabaho na ako nung nakita ko siya.
Bumalik.
Pero ako pa yung, hindi siya bumalik. Hinanap ko.
Actually, magkaiba yung case mo, no? Kasi yung kay Jaja, ang father figure na wala sa kanya. Sa'yo, father siya simula, tapos naging mother.
Mm-mm. Bihirang-bihira ako makakita ng lalaki na kahit alam pong hiwalay na, yung mga picture na yung tatay umaattend sa ano, sa birthday pa rin ng anak, okay lang. Yung mga tipong Vilma Santos, Ralph Recto, ganyan, Edo Manzano, inako, wala akong nakikitang ganyan. Bihira, kung mayroon man, isipin ko pa kung sino.
Speaking of that, isang mabuting ina rin si ano, no, si Tony Fowler.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Kasi parang same situation eh. Kumbaga, di ba hiwalay sila ng tatay ng anak niya. But still, gusto niyang kilala ng anak niya, yung ama, di ba? Mm-hmm. Kumbaga, gusto niya kapag Christmas and every event, nandun yung tatay naka-feature dun sa bata.
Si ano din eh, si Bianca...
Lapus.
Lapus. Siya talaga, nung si Vo ang bisibisihan, yung parang wala sa eksena, si Bianca yung nagsusumiksik na dalhin yung anak niya sa set. Ganyan, sabi ni later ni Vong, thankful daw siya na ginawa ni Bianca yun. At least kilala siya nung bata. Kasi nung panahong yun, parang ayun, siguro wala siya sa WeSure. Masyadong busy. Kasi nung mga early 2000, sobrang sikat na sikat din ni Vong Navarro nun.
Eh. Hindi ko alam nga ang feeling ng may ng bata na ano na yung broken family na gano'n.
Gusto mo bang maramdaman?
Gusto ko lang malaman. Hindi ko siya ano. Pero sa mga listeners natin, baka...
Kaya kong gawin yun.
Alam mo, pagka... Yung sinasabi nila na... Alam mo, may nakagisnan silang tatay o ibang nanay. Alam mo kasi ang mga struggle sa mga may broken family na bata. Alam mo, pinaka-hate na hate ko. Eh, mga... Ato, alam to ni Jaja. Pag family day sa school.
Ah, wala namang family day sa school namin kasi ano yung public lang.
Sa amin din.
Not necessarily family day. Basta yung may event lang na dadalhin mo yung... O kaya may program ka sa, may program sa school. Tapos halimbawa, pa, ano, may number ka sa stage or something. Para may moral support. Ganon. Basta dadalhin mo lang yung parents mo. Ganyan.
Usually sa public, di ba parang isa lang ang parang allowed na mag-attend?
Graduation.
Isa lang din sa akin, nanay ko lagi ang kasama. Dalawa. Kasi nung time...
Dalawa.
Pag-graduation?
Dalawa. Anong school yan?
Alam ko kapag graduation, ano eh, parang kung yung ano lang ang kompleto, yung valedictorian, kasi dati yung valedictorian namin, magkahiwalay yung magulang niya, si Ian Torres to ah. Ang alam ko, hiwalay na yung parents niya ng elementary. Tapos siya rin yung valedictorian namin, yung high school. Tapos nung high school, hiwalay na yung magulang niya, then parang nagsama ata nung time na yon, syempre para i-witness yung speech niya nung graduation ng high school.
Alam mo yung tulog na si Ian Torres, pero nabanggit pa din.
Nailin mo ko, nasa na siya eh.
Malay mo naman, ang himbing-himbi na ng tulog ni Ian Torres.
So, anong experience? Anong experience? Ikaw naman dyan, parang okay lang sa'yo.
Eh kasi ano eh, parang kompleto naman yung family ko, kaya okay lang. Alam mo kung bakit? Lumaki kasi ako sa mga tita. Lahat ng tita ko, tawag ko mami, mama. Tapos yung mga asawa nila, tawag ko daddy. So, parang okay naman, complete naman. Saka hindi kasi kami yung family katulad nung ibang family na parang kapag may mga ano gatherings, hiwalay-hiwalay. Sa amin kasi, dahil hindi naman ganun kalaki yung family na, kaya palagi kami magkakasama talaga. Kaya hindi ko naramdamang wala akong puta.
Parang walang absence sa ano mo, sa memory mo.
Pakiramdam ko, ganun. Pero ngayon, dahil parang isa sa mga... sinisi ko, hindi naman sinisi, di ko naman pinagsisihan na maging isang trans. Kumbaga, isa sa mga sinabi kong dahilan kung bakit siguro ako naging trans. Dahil siguro, wala akong gabay ng tunay na tatay.
Wala kang father figure.
Yes, wala. Kumbaga, puro tita lang, tita. Kaya ayun, na-develop siguro yung pagkabayot ko.
Eh, sa akin naman, hindi naman kami broken family, pero yung tatay ko, may absent siya kasi nasa abroad. So, kapag nasa abroad, yun nga, wala father figure, parang ganun, kasi hindi, wala, absent siya lagi. Kasi mas kailangan unahin yung ano, yung financial problem ng isang mahirap na bata na kagaya ko noong time na yon.
Iba yung naisip ko eh. Ako, akala ko sasabihin mo, actually ako kaya ano, kaya bakla ako. Hindi naman kulang sa family, pero bakla rin kasi yung tatay ko.
Malay ba natin? Ayun, so parang ano, parang wala rin absent siya sa mga birthday ko. Eh, nawala rin naman party, pero yung ano, yung iba na, yung makikita mo na hinahatid sila ng tatay nila, ganun. Pero pag halimbawang nagbakasyon siya dito, tapos siya yung naghahatid sa akin, parang malayo, medyo malayo yung loob niya sa akin. I mean, parang nagkakahiyaan kami gano'n, hindi na masyadong malayo. Then, yun na nga, nung pumutok na yung issue ng sexuality ko, honestly, nung bata ako, gusto kong maranasan yung ano, nung time na yun na parang pag broken family, kasi parang siguro walang nangingialam sa, walang namumuna sa mga kilos kong effeminate, ganun, walang ano. Kasi nga, every time na umuwi siya, palagi niya akong chine-check na parang ano ka ba? Yung, alam mo na yun, Jaja, yung alam, ano ka ba, lalaki ka ba? May mga ganun na ako, medyo na may ano ko, may insecurity ako, tsaka may takot ako. Tapos, parang pinagagalitan yung mga pinsan ko na kasi parang kasalanan daw nila. Kaya ano, palagi sila yung kasama ko. Naalala ko, meron pang inilipat ako ng kwarto doon sa mga pinsan kong lalaki. Tapos iyak ako ng iyak. Kasi syempre, hindi ako sanay.
Puro so, mga babae na, parang, kasama mo.
Yung pagiging malambot mo, ganun.
Okay.
Na parang sana, hindi, noong time na yun. Na, noong time lang na yun. Na, parang feeling ko, parang siguro kung wala akong tatay talaga, baka mas ano ko, mas at ease ako na na-express yung femininity ko.
Pagiging bagay mo. At ito na nga, Jinky, may tanong ako para sa'yo, ha.
Mm.
Paano ka natanggap ng ano ng papa mo? Yan ang hindi ko kasi naranasan.
Na yung may ano, yung may challenge, ganon.
Challenge. Kasi ikaw lumaki kang may pudang eh. Ako kasi, lumaki akong walang tatay at puro babae naman. At aliw na aliw pa sila mama. Kapag, ano, sayo ka anak, sayaw, ganyan. kanta naman ako. Oh, makeup, suot pa mabae. Ganon kasi ako lumaki. Kaya, hindi na sila nagulat na, ay, bakla tong batang to. Wala nang ganun. Yun yung gusto kong malaman sa'yo, Jinky. Paano ka natanggap ng pudang? At paano mo o nasabi? Yun yung ikwento mo.
Natanggap na. Anong time na yun, ang sabi ko nga, na, ayan ang kinaiingitan ko. Diba? Kinaiingitan mo sa akin, kumbaga, yung parang, yung feeling na meron kang tatay, ng feeling na may nag-check sa'yo. Which is, ang sa akin, ang hirap ng time na yun. Dahil isyo nga sa kanya, na nag-isa nga akong lalaki. So wala nang backup para ano, yung para magtuloy ng apelyido niya. Tsaka syempre yung pangarap ng tatay na aga mulak niya daw. Ako ganyan pinagmamalaki. Tapos nung time na yon, tinanggap ko na sa sari, out na ako. Pero tago sa kanila. Ganon. Umuwi na siya dito for good. Ayun na yung time na kinatatakutan ko na na dati at isa ko na ano siya, na nasa abroad siya, na ganon. Pero this time, kasama na namin siya sa bahay forever. Hindi na siya mag-a-abroad kasi nga matanda na siya. Ano,
ilan to? Anong ilang taong kanina?
Magka-college, high school, ganon. Parang noong time na yun, natatakot na ako kasi ano, na parang wala na yung ano, security ko para sa sarili ko. Magkakasama na kami sa bahay. Tapos may time na yung may mga pa-makeup na nakikita niya sa bag. Tapos tinapon niya. Pero yun nga, thankful naman ako na hindi niya ako sinasaktan dahil hindi naman din siya mapanakit na kagaya ng iba na nilulublob sa tubig, pinapaluhot, ganyan-ganyan. Pero akin, napapahiya ako sa sarili ko kasi naaano yung confidence, self-confidence ko na kapag may mga kainuman siya, ganun, parang ano tingin mo dito kay ano, nagkakaroon ako ng takot din na yung sasabihin rin ng mga ibang tao tsaka yung ano yung sa akin. Hanggang sa nagkaroon kami, parang Father's Day ata yan. Tapos parang sinulatan ko siya na ito talaga ako, ganyan-ganyan. Tapos hindi niya na ako kinausap. Alam mo, since then, nagpansinan lang kami, siguro mga 12 years, 10 years, ganun. Ito na lang yung natanggap niya ako kasi nga, parang doon ko na nga napatunayan yung isang Becky, yung ano, nakakapagtapos ng pag-aaral, nakakapag-provide, ganyan, na hindi maliligaw ng landas. So napakita ko na nakakapag-provide na ako sa family, parang doon siya na parang ay mali pala ako. Ayun yung naging validation na pwede niya na akong tanggapin. Medyo matagal ako naging kumbaga na ulila sa caring niya na yung presence niya. Ayun, lately ko na lang ulit na receive yun. Ganun. So yun.
Nandiyan siya sa bahay mo. Anong paano kayo
eksena niya? Feeling ko ngayon mas na nare-recognize niya yung caring ko sa kanya. May pinapanood sa TV na ano na yung parang ulirang anak niya. Ganyan si Jeff, ako daw na parang isa raw ako sa example ng ganung anak. Sinasabi niya dun sa ano, so natutuwa ako, 'di ba, na ano na after isang dekada na hindi kami nag-uusap. Tapos ang ending, ayun, na-gain ko siya nang hindi ko tinatry. Ganon. Trinay ko lang na natuparin lahat ng mga yung mga gusto nila para sa akin na makapagtapos ng ano, yung baka maging professional, ganon. So parang okay na yun, naging ano na sa kanya.
Kahit ako naman matatanggap kita eh kung anak ko nakikita ko sa TV, 'di ba? Sa ang TV ka nalabas.
CCTV. No. Aray.
CCTV.
Yung sa iyo naman, Ja, ano naman ang difference ng sa atin? Kasi ako, meron akong father figure pero parang ano din eh, parang broken din yung relationship. Ikaw, walang relationship at all. Pero
okay naman, walang friction sa pag-aaway.
Oo.
Oo, wala. Okay naman. Basta okay naman ako. Okay naman ako lumaki. Medyo masama lang ang ugali.
Sa'yo nang galing yan.
Parang maging kong joke. Actually, okay naman ako. Okay naman yung pagpapalaki nila sa akin. Ako lang talaga may problema. Tawa effects.
Tapos ano? Tawa effects.
Ayun, okay naman kasi basta yun katulad na like I said ano kanina na hindi ko talaga naramdaman. Wala akong ano, wala akong tatay kasi yun nga, okay naman kami, masaya kami. Kahit minsan nakakapos na ano, okay naman kasi pero to be honest ah, 'di ba, sabi ko nga wala akong tatay. Pero yung tita ko talaga nagpalaki sa akin, hindi yung mama ko.
So parang ano rin, parang wala ka rin. Asan ang nanay mo?
Wala kasi nag-ano eh, nag-abroad yung mama ko. Ang nakakatuwa naman, hindi naman ako minaltrato ng tita ko. Kumbaga, hindi naman ako kinatulong. Di ba yung iba gano'n? Yung kinakatulong.
Oo, may kilala akong gano'n yung ano ng classmate ko. Yung parang kapatid niya, parang kapatid daw sa labas. Tapos, naglilinis. Ay, kinakatulong.
Parang ako nakikita gano'n yung mga nakikitira sa bahay.
Unintentionally, di ba? Unintentionally, pero parang gano'n nga yung dating.
Oo, kinakatulong.
Okay lang naman yun magtrabaho-trabaho, pero dapat lahat gumagawa, hindi yung isa lang, tapos siya lang yung inutusan.
Yun nga, eh, kaya hindi mo naman sasabihin katulong kung lahat gumagawa.
Hindi ko talaga naramdaman yung ganong bagay. Ako pa nga yung boss dito. Kasi nga, di ba, inaasikaso ng tita ako.
Pero anong feeling naman yan dahil nga wala yung nanay or tatay mo? Halimbawa, family reunion na yung mga anak-anak lang, yung mga kami lang, yung mga legitimate child lang, ganun. Na para kang ampon.
Walang ganun. Wala akong naramdaman ganun. Kasi, ano siya eh. As in,
may kapatid ka?
Meron po. Dalawa lang kami. Tapos yung kapatid ko is iba yung father niya.
Ah,
tapos
okay.
Pinakaki din yun ang tita mo?
Ayun, nasa papa niya.
Ah. So parang solong anak ka lang rin talaga sa buo.
Ganoon ang nangyari.
Interesting.
Ganyan yung mga family dynamics sa Pilipinas. Kaya ako talaga umaagree din ako sa ano yung mga divorce, ganyan. Kasi para legitimate yung mga bata, ganyan. Kasi pagka hindi, pag illegitimate, pagka, usually, ano ba, kasal, kinasal, tapos nagiwala yung parents, tapos walang kapirahan, hindi na lang nagpo-pursue ng legal process para ma-dissolve yung marriage, nagkakanya-kanyang buhay. Tapos yung, pag nag-asawa uli, yung magiging anak nila sa bagong asawa, parang ano lang, di ba, hindi legal sa papel. Tapos ganun din yung magkabilang side. Tapos parang ganun pa ulit-ulit na proseso. Tapos walang ano. Tsaka mga Pilipino, hindi nga mahilig magkorte-korte, di ba? Eh siguro kasi mahal din.
Tsaka dapat ano, wala rin.
Dapat may simpler way or at least affordable, abot kaya na paraan para maayos yung mga ganyang family matters. Para hindi apektado yung mga bata. Kasi sa sustento lang, nagkakaano na eh. Parang yung minsan, yung mga makakilala kong disgrasyada, ganyan, nagkaroon ng anak. Parang sila pa yung nagmamakaawa minsan.
Oo,
anak nila. Oo, parang, ay, wala akong budget para magbibigay lang kung kailan. Pero syempre, pag nasa iyo yung bata, babae ka, sabi mo ba yun sa anak mo? Pasensya ka muna, anak ha. Wala tayong panggatas, ano lang. Kung kailan lang magbibigay yung tatay mo. Hindi pwede yun. Kasi nandiyo sa iyo bata, nakikita mo yung mukha kung anong hindi makain, kung ano yung hindi mo ma-provide, nararamdaman mo sa mukha. Pag nakahalubiin mo siya sa ibang bata, nakikita mo yung difference. Kung ano yung anong kulang sa anak mo na hindi kaya mag-provide ng tatay o ng financial na pangailangan mo. Ganoon.
In fairness dyan sa US, ang ano, no, ang napaka-seryoso nila sa ano, sa usaping mga child ano na makarapatan ng mga bata, yung mga ganun, 'di ba, na parang pati yung sa yung psychological effect nitong ganitong pangyayari sa mga bata, very particular sila na at child abuse, ganun. So, hindi tayo pwede dyan, Jaja. Kasi nang aabuso tayo. Charot.
Kidel, ikaw lang naman ang mahilig.
Wow.
Halimbawa sa mga movies na napaparoon natin, halimbawa yung teenager pinatawag ng principal, okay? So, papatawag yung parents. Tapos, parehas na parents pupunta sa school. Kahit pa magkahiwalay yan, parehas silang pupunta sa school. Mga PTA meeting, parehas din silang umaattend. Mga games ng bata, parehas silang umaattend. Basta yung mga current relationships nila, hindi nila pwedeng questionin yun na o pagsiluwasan na may anak ako or ano, ba't kikitain mo na naman yung ex mo. Dapat intindihin mo yun. Yung kasi package yun. Tsaka yung mga, ano, yung mga tatay, ano, sa pagdating sa child support. Pag hindi kasi sila nagbayad, talaga makukulong sila. Oo yan. Kasi ibang may ahensya na humahawak yan eh. Yung sweldo ng lalaki, kakaltas na yun, automatic. Diretso yun sa ganun. Tapos saka mapukulong.
Wow.
Oo. Oo yan. Nakikita nila kung ilang, ano, kung hindi ka nagbayad, na nababacktrack nila. Tapos pwede kang kukulong. So, total naman, nagbabayad ka ng child support, might as well kitain mo yung bata mo para may bonding kayo. Hindi kasi yung iba, di ba pinapwersa yung mga lalaki dito na ano, hindi naman nagsisara nagpwersa. Basta parang may, ano, may structure talaga kung paano sila magbayad ng child support, tsaka may structure pa paano, kung kailan siya pwedeng dumalo, kailan niya pwedeng sunduin. Basta malinaw yun. Hindi pwedeng pag sila, tsaka yun nga, nakukulong sila pagka hindi sila nagbayad. May record ang gobyerno kung magkano dapat bibigay, gaano kadalas, gaano kadalas kitain.
Tsaka dito sinusugod na tumatanggi pa din eh. 'Di ba?
Maraming ganun kaya sobrang relate.
Ay, nalala ko to si Coco Martin, ano, binash ng mga tao doon. Tapos biglang para 10 years yata yung sinuportahan yung mata, hindi pala niya anak.
Totoo ba?
Oo.
Diba?
Kay Catherine De Luna, na, ayun actually parang nangyari sa case din ni Albie Casino na parang nasira yung showbiz career niya. Ended up, hindi pala nila anak.
Kay Albie, di ba yung kay ano, yung sa anak ni
Andy Eigenman.
Sinong
kasi
aga, no?
Kasagsagan ng Mara Clara noon eh. Si ano ata, hindi. Kasagsagan ng Mara Clara noon, sisikat na si Albie. Tapos yun nga, parang nabuntis niya nga daw si Andy Eigenman. Tapos after so many years, malaman-laman niya, hindi pala niya anak. Anak pala nung ehersito ba?
Oo, ehersito. Pero hindi naman niya ano, hindi naman sinuportahan eh.
Kay Coco Martin yung ano, yung talagang... Yung aral. Oh, sinaligal. Oo, sinaligal yun. Tapos ending, hindi niya pala ano.
DNA.
Ata, parang ganon.
Yung company ni Coco Martin na nagpa-DNA, parang nagduda na lang din.
Oo, kasi Coco Martin na siya nito eh, may pera na siya. Kasi nga dati wala pa siyang pang ganun eh. Sabihin man natin na yung pan-DNA, hindi pa niya priority yun eh. So, sinuportahan niya lang, ganun, parang sinustentuhan niya. Tapos hanggang sa na maging Coco Martin na siya, yung sumikat na siya, yun. Parang nung tinest, hindi pala niya anak.
Grabe, di ba?
Ayun, diba?
Dati kasi si Catherine ang sikat eh. Hindi sikat si Coco Martin.
Oh, kasi naging ano siya, international ano eh.
Si Catherine. Tapos sinabi niya na buntis siya, ganyan. Tapos wala naman ako naririnig kay Coco na tumatanggi siya na ano, na siya yung tatay. Pero parang binasya ng mga tao. Hindi ko matanda kung bakit siya binabasya ng mga tao. Dahil, basta ano, ang alam ko, sinusintuhan na niya yun eh. Tapos, so bigla na siya sumikat.
Nagsisimula pa lang siya noon eh. Indie bold actor pa lang siya noon eh.
Ah, nung nag-indie pa, doon pumutok na may anak siya.
Tapos nawala si Catherine.
Oo, tapos nawala si Catherine. Pero yun nga, sinuportahan niya. Tapos sabi, na medyo na-hurt daw siya kay doon sa... Kasi yung bata doon sasabi, pag nakikita siya sa TV, oh, daddy ko yan. Ngayon, ano nasasabihin nung... mga nasa paligid ng bata, just nagpakaawa.
Kawawa yung sino? Bata kasi lalo ngayon, parang kung tatay ko talaga siya, tapos anak ako ni Coco Martin, di ba? Sayang sana, ano?
Awesome!
May gagawin atang proseso si Coco sa bata. Parang gusto yata niya kunin or something. Tapos may nagsuggest, ipa-DNA. Parang yung DNA, hindi naman siya yung nag-ano nun eh. Parang yung DNA, part lang ng process dun sa gagawin nila.
Ah, so doon nagkaalaman?
Doon nagkaalaman. Pinusuporta na niya bata, pinaaran, binibigay naman niya lahat. Wala na yung question for the last 10 years. 10 years na ba yun? Oo, matagal na rin. Kasi 2000. Oo, oh, 10 years na rin. Tama. Dapat yun sila mag-inuman ni Albie Casino.
Oo. Kasama tayo dyan.
How about naman, Zinky, kung ano, one time, biglang may kumatok sa pintuan nyo.
Tapos?
Tapos sinabing, Jinky, Jeffrey! Jeffrey! Lumabas ka dyan! Jeffrey, lumabas ka dyan! Ikaw ang ama ng dinadala ko!
Ay,
totoo!
Magiging reaction ko.
Natatawa ko kasi wala naman ako nakasex na babae.
Na nalimutan mo, nalasing ka, ganyan. Anong gagawin?
Eh, di DNA test muna. Kasi mura na lang DNA test ngayon, di ba? Parang 10,000 na lang ata.
Ah.
Kasi dati mahal eh.
Pera magpa-DNA test, 10,000. Hindi ako naniniwala, Pinky. Pang Harbats mo na.
Pero kung desidido siya, no, tsaka ano, medyo sabihin man natin na ano, no, may pinangangalagaan na akong pangalan lately. Tapos biglang ganun, di ba? Parang nakakaya sa kabakal ako. Tsaka malalaman ko yun dyan, di ba? Kung akin.
Oo. Kapag lumaki yung ano, pag lumaki yung bata na masama ugali at wala rin kaibigan.
Oo. Ayan. Tsaka malalaman ko kung totoong kadugo ko yun.
Ano yung pagkaano, ang babae nga ng DNA test, naka may insulto yun.
Totoo
well,
ba?
Kailangan. Kailangan.
Lalo na kung halimbawa, nagkarelasyon naman talaga kayo at hindi naman yung parang one night stand lang.
Siguro ate, depende sa case yan eh. Kumbaga, case to case yan. Kumbaga, kung parang disgrasya lang ang nangyari. Siguro hindi naman nakaka-insulto yun pag ano. Depende sa kaso, 'di ba? Tama po ba?
May insulto factor yan kasi una-una ang dating pinagdududahan mo ba ako? Ikalawa, anong tingin mo sa akin? Katlo, tingin mo ba ano? Hindi ko alam kung sino nakakasiping ko. Ganun yung mga dating. Kay Andy Eigenman noon, 'di ba nung nagde-demand yung party ni Aldi kasi yun na pagpa-DNA. Parang galit na galit si Mark Hill at si Jacqueline. Kasi parang imply daw na playgirl si Andy.
Si ano?
Daw yung dating. Oo.
Ang ending.
Pinilahan ka pala. Pinilahan ka. So ngayon, insulto pa rin ba sa iyo pag DNA mo yung bata at alam na alam mo sa sarili mong pinilahan ka?
Nang babae?
Nang lalaki.
Okay. Nga. Akala ko sa case ko.
Hindi. Sanay na sanay ka kasi pinipilahan ka, Jink.
Ay, ako miss na miss ko na nga.
Gusto ko tonight.
Just ko ilang months na. So ayun, ganun. Diba yung parang yung movie ni Jenny Lynn tsaka ni John Lloyd, napanood nyo yun?
Oh, yun isa yung three of us.
Na parang one night stand lang yun, tapos ayaw siyang paniwalaan na akin yan. Parang di ba, parang pina-DNA test pa nga yun, pero parang matagal pa yung resulta. Tapos biglang here comes Baron Geisler na may jowa rin pala siya. Ganun. Pero siya, sure siyang tatay ang anak si John Lloyd.
Alam mo, para ikaw ma-mistake, magkamali ka kung sino tatay ng anak mo, ibig sabihin, may ano ka, nagmo-multiple ka ng mga panahon doon.
Curious lang ako, mabubuo talaga yung bata ng isang try lang?
Oo naman, sa timing kasi yan eh. Kasi may mga cycle lang babae, oo, yung sinasabi ng before and after. Ganyan, may ang babae may ovulation stage, naghihintay lang yung egg dyan sa matres
na ma-fertilize. Pag hindi yan na-fertilize, magiging menstruation. So, timing yun. Kasi may certain araw lang na yan sa isang buwan na ganun mangyayari yun eh. Aww. Kasi sa Pilipinas, hindi na pinupush yung mga, ano ba yun? Contraceptives. Yung mga nagpipills, ganyan.
Nagpipills kami, babies. Mga transgender, ganun.
Ibang pills na lang yung dito. Ibang pills yun, madam.
Magulis. Ano ba yan? Pero di ba, contraceptives din yung hormones?
Oo. Pero kasi sa lalaki, ibang effect niya. Kasi iba yung structure at composition ng katawan niyo eh.
Sino man lalaki dito?
Ay, wala naman pong lalaki dito, di ba?
Ayan. Ayun nga. Ayun nga, hindi nababaon yung mga babae ng mga ano, ng mga contraceptive, hindi irregular na umiinom ng ano. Ang feeling ko patuloy na umiinom palagi ng contraceptive, yung may asawa. Kesa sa, kesa sa babae na single.
Ah, okay. Even single po, dapat umiinom ng ganon.
Kung active ka, syempre naman dapat.
Kung sobrang elmon.
Ganun. Dapat regular kung ano. Eh, kung ayaw mo magkano.
Doktora, ito na ang tanong. Ito na nga po ang tanong. Kung nainom po kayo ng contraceptives?
Ah, hindi.
Ah, hindi active si doktor.
Hindi active.
Ayaw ko rin magkaanak. May asawa. Ah, talaga? May asawa ko pero ayaw ko magkaanak.
Gano'n na pala kayo katagal ng asawa mo?
8 years.
Ah, 8 years na pala?
Oo naman. Yung mga nakikita ko patuloy talaga na ano, na nagpipilis, yung ano nga, may asawa. Kesa sa single. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa kaya hindi ko masyado naiintindihan how it works kasi sabi nila ano pagka nag-uminom ka now tapos pag makikipag-sex ka mamaya protected ka na sabi nila.
Hindi daw, 'di ba?
Pero sabi nila kailangan daw na uminom ka ganyan. Tuloy-tuloy yan dapat hanggang ano
tatapusin mo yung buong banig, 'di ba?
Ubusin mo yung buong banig. Pag pumalya ka ng isang pills, may tendency pa rin na mabuntis ka. Yun naman ang sabi sa akin. Okay, hindi ko masyado
hindi, parang ganoon nga ata talaga.
Hindi ko masyadong sure kung paano ba talaga ito.
Kaya di ba meron siyang ano, may arrow na parang oh, day 1, day 2, day 3 ganoon. Sa atin kasi Jaja, di ba banig-banig mga ganoon.
hangga't kaya mong uminom, uminom ka, ganoon.
Oh, hangga't kaya mong tayuan yung hilo.
Nakakahilo ba siya?
Oo.
Para sa ano? Tiis ganda talaga.
Mm-mm.
Ang mga babae naman binibigyan ng mga iba't ibang means ng ano eh, ng pang ano, ano options para mag... Kasi hindi lahat pwede sa pills eh.
Yung iba, di ba may mga contraceptives pa na?
Injectable.
May IUD pa nga, di ba? Yung parang papasukan ka ng spring sa ano, sa katawan mo. Parang, di ba? Oo.
Basta yun lang ano ko din na mga wish ko sa Pilipinas na mabago. Yung ganun kultura na nagpagkakasilusan, yung biglang magmamagic, parang mawawala na sa eksena yung tatay, pag naghiwala yung ano, yung mga babae, pinagdadamot yung bata, yung enforcement ng ano, ng child support, mga dalaw-dalaw, yun yung wish ko na sana maiba sa Pilipinas na yung kultura dito, kahit mataas ang percent, kasi mataas ang divorce rate sa US, yung 50% ata or 60% ng marriages na i-end up sa divorce. Pero kahit ganun, may structure naman. Aww. Yun, parang wish ko na ano, maging ganyan sa Pilipinas. Para hindi naman apektado yung mga bata. Kasi hindi lang yun sa ano, yung emotional ano eh. Kasi ang bata talaga na nakamulatan niya na may support siya ng both sides, financially, emotionally, lalo na financially, mas ano talaga, mas may chances to succeed pag both sets of parents niya present sa buhay niya. Totoo yan. Privilege yan pagka lumaki ka ng both magulang. Parents nag-i-exist sa buhay mo. Oo. Nasa study yan, lahat. Tsaka yung facets, ibang facets ng buhay mo na hindi mo nare-realize yung mga decision mo, yung part ng personality mo na basically, may naging ganyan ka kasi sa past experiences mo habang lumalaki ka na hindi mo na-realize na bakit ka ganun kasi may magkakadugtong yan. may pinanggagalingan ka palagi. All the time. Aww. Basta yun lang. Yun ang gusto ko mga mabago. Divorce law, sana ma-approve na kasi ang dami pang keme.
Yung mga ganyan, para kasing celebrity kasi nagsalita, di ba? Na may katungkulan sa buhay na ipapublish. Pero paano naman yung ano, yung iba na, di ba parang content, di ba sa ating mga mahihirap na bata dyan, na tawag dito, yung mga normal, yung normal na Pilipino na parang wala naman, parang okay na sa atin basta makakain tayo sa isang buong araw na ano, kahit hindi siya masyadong issue, ganun, nagiging issue na lang siya kapag pinag-usapan na.
Nagbabrot up lang kapag ka, yun nga, sabi mo, pagka may sikat na tao or family na involved sa picture. Pero nangyayari sa kanila, sa karaniwang tao rin. Kaya lang, dahil yung mga mahihirap ay busy sa survival, hindi na nila iniisip yan.
Tama.
Kasi busy ka sa paano itatawid yung isang araw. Wala kang time maging... Kaya ang mental health sa Pilipinas, hindi priority. Kasi puro laging survival ang mga tao palagi. Hindi mo na... Wala kang time maging malungkot. Kasi kailangan itawid mo tong araw na to, yung susunod kinabukasan, yung the day after, tomorrow. Parang ganun palagi. So, yun nga, wala kang chances malungkot.
Parang may ano ka nga, parang kompleto nga yung ano nyo. Kaya alam, wala naman kayong pangkain, di ba?
Oo, ganun.
Anong, ilan taon ka na dyan, Tijo? 10 years na?
Oo nga, 10 years na rin.
Oo, kasi na-adopt mo na, ang dami mo nang nakita mga privileges na wala tayo dito sa Pilipinas.
Isang sumasama ko sa mga forum ng mga Pilipino din, mga may bahay na may asawang kanu. Yun yung kadalasan nilang nire-reklamo dyan yung budget daw sa family. Yung ibang part na pupunta sa bata, doon sa naunang bata, sa ex. Tapos sasabihin, eh bakit ako single mom din naman ako? Ako lang mag-isa. Kinaya ko naman. Di mo pa i-compare yun doon? Kasi ikasalanan mo yung hindi ka nag-push na habulin yung Pilipino sa Pilipinas. O bakit
okay.
Ano, mga ganun silang drama. Tsaka yung ano, yung alimbawa may anak sila sa Pilipinas, tapos nadalhin sa US, kailangan kuhanan ng passport, kailangan ng consent ng nanay. So wala problema sa nanay. E dito sa Pilipinas kasi parang isa lang ata pwedeng. Kahit isang ano lang, isang parent lang, papayag sa passport pwede. Alam mo dito sa US hindi po pwede 'yan. Kailangan both sets of parents.
Ah, talaga? Firmado?
Ng passport ng bata. Oo, US passport. Aww. Hindi mo pwedeng, ano, saan mo dadali yung anak ko? Saan mo ililipad? May ganun drama yan.
Actually, hindi ba, doktora, parang ganun din dito sa Pilipinas?
Na
kailangan, ano, parang both side, merong firma?
Hindi, isa lang. Pwede na, isa. Nanay,
tatay. Oo nga, parang gano'n ata. Kung sino ang legal guardian, alinman sa dalawang representative.
Okay. Dito sa US, pag kukuha mo ng passport ang bata, both sides of parents, so kailangan nakapirma. Kung hindi present yung isang side, kailangan may explanation yun bakit wala. Kailangan mag-present ka ng birth certificate, death certificate, or something from court na nagsasabing wala na tong kinalaman na to sa buhay ng ano kasi pinagbawal ng court na maging involved siya sa buhay ng bata. Kailangan may ganun. Kaya yung mga ano din, yung mga Pinay din na alam mo, uwi ng Pilipinas na kasama nila yung anak nila, wala yung lalaki, wala yung kano. Kailangan magawa pa ng sulat yan bago ilipad yung bata. Oo, kasi lalo na yung mga tisitos yung itsura, sabi yung kinidnap mo yung bata. Sabi yun, sino yung bata niyan?
Tapos yung nanay, mukhang ano, no? Mukhang aborsyonista, gano'n.
Si Coco, pinagkamalan. Nanalawin ba ito sa sinita siya. Tuko sa si Maria. Pinagtawanan nila kasi parang hindi nila naisip na anak na si Maria. Gano'n.
Nakakagin ko na pa kasi ng anak ni Pocwang.
Oo. Yung mga ano, struggles dito. Hindi naman struggles. Kasi ganito yung kalakaran. Basta, very firm sila pagdating sa welfare ng mga bata. Yung mga pagsasaktan mo, yung mga bata, tatawag lang na 911. So, sumay. Kaya pag may mga scratch yung bata sa school, papasok, makikita ng teacher, i-report nila yan. So, ang galing yan. Ginawa ng bata.
Yung mga teacher natin, nung mga early 90s, yung mga inuubaran pa sa klase. Kaya ngayon, hindi na pwede mangyari yun.
Yun din yung isa sa pinagtataka ko. Dati na experience ko pa, pinapalo ako ng teacher ko ng pamatpat sa kamay. Dead malangan nanay ko, tuwang-tuwa pa pag ano, kapag ganun pinapalo ako. Kasi nadidisiplina nga daw.
Ako dati na ano pa ako, yung nabato pa ako ng eraser sa mukha. Alam mo yun, yung bakal na eraser, yung lata, yung hawakan.
Sakit.
Na hindi para sa akin. Binato niya sa kaklase ko, tapos umilag yung kaklase kong bully. Then ako yung natamaan. Oh, pero walang reklamong magaganap kasi dati parang hindi pa ganoon kahigpit yung ano eh. Yung yung 'di ba, yung ano ng bata. 'Di ba anong time natin, hindi siya ganoon ka ano, hindi walang awareness. Eh ngayon konting video lang tapos kumalat na, 'di ba? Wala ka ng lisensya.
Mahirap din i-balance eh. Pero kasi yung kultura talaga ng kanot tsaka Pilipino, magkaibang magkaiba eh. Kasi tayo, ang mga Pilipino naman, parang by nature, parang obedient tayo sa authority eh.
Oo, sabagay.
Kaya siguro ang dami din corruption. Kasi sa pagbata ka, inaano sa'yo na oo ka lang ng oo. Pag nakakatanda sa'yo, oo ka lang ng oo. Huwag ka sasagot, behave ka lang. Kaya siguro rampant ng corruption doon kasi parang tinuruan ka na bata ka pa lang. Umuo ka lang ng umuo. Pag nagsalita ka, isa kang...
Palasagot.
Oo, palasagot. Ayun nga, kasi pag pa, ang courage din at saka yung lalaban ka sa mali, ano din yan, nagsisimula din yan sa pagkabata mo. Kasi syempre, training yun eh. Mental training yun eh. So, yun yung gusto nilang gawin sa mga batang kano. Gusto nilang maging outspoken. Kung mali, magsalita, baguhin ng mali. Kaya evolving sila, constantly evolving. Ang Pilipinas medyo ano pa, nahihirapan pa sa ganyan kasi may kultura talaga tayo na ano, sa mga elderly, respect. So kung bago ka lang, shut up ka. Wala ka pa masyadong ano, wala ka pa masyadong karanasan sa mundo. So
doktora, matanong ko lang, ano yung bas gusto mong kultura? Yung dito o yung saan?
Combination naman. Hindi ano, maraming sides ito sa US na gusto ko, maraming sides din sa Pilipinas na gusto ko. Parehas naman. Depende lang sa sitwasyon. Pero pagdating sa usaping mga bata, mga ganyan, child support, presence ng tatay, mas gusto ko dito, syempre. Kasi may structure. Pero naiintindihan ko din kung bakit hindi na-i-implement yan sa Pilipinas. Kasi walang budget yung mga tao. Magkano ba rate ng abogado? Parang feeling ko mga abogado dyan sa Pilipinas, puro ano, pang notaryo lang eh. Kasi parang taxing. parang napaka-taxing ng ano, ng lalapit ka sa abogado, tapos ito lang kinikita mo, 500 a day. Paano na ako? Ano mo yun? Abala. So parang, imbis na problemahin mo yung magbayad ng abogado, problemahin ko na yung ilalagay ko sa sekmura ko. Tapos,
correct.
Nasasaktan man ako, nahihirapan ako emotionally. Siguro set aside ko na lang muna yung kasi kailangan ko ng pambayan ng bigas.
Hindi, tsaka kasi dyan din naman, hindi rin naman sabi man, hindi nila priority yung survival kesa dito sa Pilipinas kasi dyan ang daming opportunity para mabigyan ka ng trabaho. Tama ba?
Oo.
Diba na parang ang daming ano, dito ang daming qualifications, kailangan graduate ka ng ganyan, kailangan ma-experience ka ng ganyan. Diyan, di ba, merong ganon, pero mas marami na available na trabaho.
Eh bakit, ang question ko, bakit may mga homeless pa din?
Oo, marami pa rin. Meron pa rin, marami pa rin. Totoo din yan. Pero dito, ang homeless, maganda yung hinihigaan nila.
Ang ibig sabihin ko, doktora, eh marami na mga opportunities dyan, like work, yung ganyan, marami, di ba? Hindi naman ganon sila kalupit na, ano, hindi naman ganon kahigpit dyan magbigay ng trabaho. Bakit yung mga homeless hindi na lang mag-work? Ba't ganun? May ano yun?
Hindi naman sila.
Yung
mga homeless naman na yan, may mga kanya-kanyang istorya din yan bakit naging homeless. Marami dyan yung mga tipong normal naman yung buhay nila dati. May bahay, may kotse. Bigla nawalan ng trabaho tapos walang mapunta. Kasi dito naman, di naman uso yung tatawag sa kaibigan. Pwede yung makitira dyan. Dito yung mga tao, on their own sila. I-figure out nila yan na mag-isa. Paano sila, ano. Hindi sila yung tipo na uuwi sa parents kasi walang mauwian. They'd rather do that na mag-homeless, mag-ano, kaysa
bumalik.
Kaysa gambalain nila ibang tao.
Di ba sa Pilipino kasi ano talaga tayo, close family ties talaga tayo. Kaya yun, di ba, feeling ko, nakikita ko lang, nababasa ko lang, ang isa sa mga pinakamagandang ano dyan, ng culture dyan, yung ano, yung sistema ng pamahalaan, ng mga ganyan, ng mga issue-issue sa lipunan. Pero yung ano, yung affection na nabibigay ng ano sa atin ng family, ng friendship, yung pagsusuporta sa iyo ng kahit matanda ka na, nandiyan ka pa rin sa poder na ano, sa atin yun talaga na innate talaga sa atin.
Mm-hmm. Oo. Ang US naman napakalaki. So bawat sulok niya may kanya-kanyang ano yun, katangian. Yung mga ganyang ano, yung masyado individualistic, yung so buntot mo, hila mo, mga sa ano yan, mga northern ano, northeast side, yung mga New York, ganyan. Kasi fast-paced ang buhay dyan eh. So, ganun din sila, survivals. Parang survival din sila in a different way.
Ang mga saka diba dyan sa New York, people never sleeps?
Oo. Ganun. Kasi masyadong mahal. Mahal lahat ng bagay sa New York.
Oo.
Alam mo ba na park?
Saka parang dyan, konti lang yung ano, sorry, parang yung iba dyan, parang konti lang yung sariling bahay, parang halos lahat rent.
Oo, kasi mahal ang space. Maliit lang ang space, tsaka mahal. Tsaka siksikan ng mga tao. So, maglalabanan talaga kayo. Yun nga, ganun sa New York kasi mabilis ka ang buhay. Pero pagdating naman sa mga South, sabihin natin Florida, Texas, ganyan, yung mga hindi yung masyadong napapanood sa TV na masosyal-sosyal, ayan silang mga close. Yan yung parang Filipino culture. Mga Texas, pag titingnan mo yung mapa ng US, yung mga nasa baba.
Ay, mga country-country.
Mga country-country. Yan mga tao dyan, mababait. Parang Filipino din. Aww. Very open, padaldal. Tsaka, uy, punta ka dito sa bahay. Mga ano, warm din sila. Iba-iba din kasi. Depende ko saan ka matira. Pero ang ano, yun nga, depende nga. Kasi sobrang laki naman yan. Tsaka ang US naman, melting pot. Multicultural naman yan. So, hindi lahat na may encounter mo ay kano, ganyan. Kasi marami dyan mga immigrant din. So, dala din nila yung kultura nila galing ng ibang bansa. So, marami dyan. Lamawa, sabihin natin Mexican, ganyan. Parang Pilipino din sila eh.
Parang ano, hindi naman raw tayo mukhang Asian. Mas mukha daw tayong ano, mga Espanyol, mukhang Kastila.
Ah, okay. Medyo, medyo mukha tayong sa ano. Kasi di ba dati na ano
dito naman. Dito singkit. Di ba pag Asian, ano, singkit agad. Di ba? Parang halos gano. Kaya Bombayin, ganun, Indiano.
Ang mga ano din, ang mga immigrant din, mga Latin. Ang ugali din nila parang tayo din. In a lot of ways. Maingay, mahilig sa maalat at malangis.
Malangin?
Madulas.
Sa pagkain, sa taste ng pagkain. Kasi ang kano, medyo ano sila, yung dami mga allergies.
Tsaka parang ano nga daw, may pinapanood akong video sa YouTube, yung mga shorts na ano, ang vegetable daw nila dyan, hindi daw ganun kasarap.
Ataga?
Hindi, matabang daw.
Siguro nga. Kasi baka penwersang palakihin. Nilagyan ako ano chemicals, baka ganoon. Kasi yung talong dito, iba yung talong dito, iba.
Yun nga, di ba, bilog?
Silaki ng papaya.
Oo, pabilog ang ano diyan, ang talong.
Mm-mm. Mataba, tsaka mataba talaga dito, mapapaya tas mahaba. Pun intended.
Mahaba o yung ano, yung matabang maliit.
Matabang maliit para may sakit. Patanong ko, doktora, personal lang to. Ba't choice mong hindi magkaroon ng baby sarili?
Alam ko sa sarili ko na hindi ko siya calling noon pa. Kasi siguro part na rin yung experiences ko growing up. Parang feeling ko, dahil sa mga nangyari sa akin, may mga characteristic ako na na-develop dahil parang sa constant absence ng parents. Maraming abandonment and neglect, ganyan. So, marami akong na-develop na personalities dahil doon. Sa doon yung, yan, lagi ako nasa survival mode. Basta may ganun ako ugali na parang feeling ko, parang may mawawala sa akin anytime. Ganun yung, tsaka parang on alert ako na anong gagawin ko if ito nawala.
Ganun yung feeling ko. Kasi ang pagkakaroon ng sets of parents na parehas, basic yan eh. Yan yung parang it comes to you naturally as a kid. So pag yan, may isa dyan na wala o parehas na wala, may uncertainty sa'yo na kasi na sila nga nawala, iba pa kaya. May ganung feeling. So marami akong na-develop na, basta marami akong galing na-develop na ganun, na parang feeling ko hindi fit to be a parent.
Hindi ka ano, capable.
Oo. Hindi, feeling ko, hindi ako masyadong, kulang ako sa caring na ano, ganoon. Pag tinitingnan ko yung mga kaibigan ko na may anak, tapos nakikita ko yung mga ginagawa na, sabi ko parang,
hindi mo nakikita yung sarili mo?
Hindi parang ko nakikita yung sarili ko. Oo, parang, ano, kung sino man yung magiging anak ko, I'm giving him a favor na hindi siya nilabas sa mundong ibaba.
Paano yan? Pag halimbawa bigla ka na buntis,
yun ang itutunan ko sana.
Okay lang naman din. Siguro naman.
Calling mo nung mag-anak. Kung kapag nangyari yon.
Kapag nangyari, okay lang naman din. Pero kung like sabihin ko choice, yung mag-e-effort ako, mag-IVF ako, kasi ano na ako eh. 38 na ako eh.
Ano sabi ng asawa mo?
Okay lang naman yun kasi yung asawa ko ay
meron naman. May anak
naman
sa natin. Una.
Eh, may anak siya sa una. Isa lang naman din ang anak niya, tipid eh. Diyan ko sa kanya narinig ko pa paano nag-work ang...
Pero hindi, parang syempre yung ano, anak niyong dalawa, di ba? Baka...
Hindi ba siya naghahanap sa'yo, ganun?
Gusto nga niya, pero ayaw ko eh. Pero hindi naman niya ako pinipili.
So, okay. Nagko-contraceptives ka ba sa kanya?
Hindi na.
Oh, yun nga. But so may possibility na mag-iba nga yung calling mo sa inaiisip mo?
Hindi na rin kasi nagkaroon siya ng ano, ng...
problem. Ang luma ng beke.
Hindi, nagkaroon siya ng prostate problem din. So parang wala na rin.
Ah, ganun pala.
Caring na rin. So,
hindi, ganun kaya, pala?
Hindi ko na rin. Ay, hindi ko na rin ano. Parang tama lang na nangyari yun. At least hindi ako mag-effort mag-pills, di ba?
Jinky, open ka ba magkaanak?
Kung pwede okay. Pa sana. Kasi gusto ko rin na parang saan mapupunta yung accumulate ko na pinagpawisan ko, 'di ba? Parang ganoon. Sino mag-aano te eh wala. Yun pa nga sabi ko, wala pa nga akong pamangkin na totoo sa mga kapatid ko.
Inaantay ko yung mga kapatid ko magkaanak sa kanila na lang siguro.
Parang wala na. Okay, willing kang ano, willing kang mag-asawa ng babae ganoon.
Ay, hindi naman mag-asawa, mag-anak lang siguro.
Pero asawa. Paano kung gusto ng ano? Gusto ng nanay ng anak mo na makasama ka, gano'n.
Siguro kasama lang, pero hindi mag-asawa. Parang yung kay ano, parang kay Paolo Ballesteros, di ba? Na magkaibigan lang sila, gano'n. Parang gano'n lang. Parang ano, accidentally kapag meron. Pero hindi ko siya asawahin. Kasi yun nga, kagaya ng sabi ni Dr. Alige, na baka rin, binibigyan ko na rin siya ng pabor para hindi maging miserable yung buhay asawa niya. Oh. Eh ikaw, kagandahan, Jaja.
Ako okay lang naman kung ano yung itadhana.
Babae?
Ayokong isa rin yung pintuan ko para dyan. Kasi hindi ko masasabi kung ano yung mangyayari. Kumbaga, hindi ko alam yung magiging choice ko kapag ando na. Pero, siguro kung magkaroon kayo ng feeling sa isa't isa, bakit hindi, di ba?
So, naniniwala ka magkakaroon ka pa ng feelings sa babae?
Sa babae?
Oo. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, hindi sarado yung pintuan ko para dyan.
Ako hindi talaga. Siguro sa bata lang, pero hindi na nga ako capable. Pero ayoko mag-adopt.
Pero alam mo, ano, makakita lang kayo ng babae na ano, may mga babaeng willing ganun na anak lang ang gusto. Walang ano. Tsaka okay lang naman
ako,
din sa kanila.
Ako hindi na ako pwede. Nagdano na ako eh. Ligate na ako eh.
Ligate! Hindi mabuti. Ligate daw. Wala na siyang itlog.
Pero Jaja, ano, ma-attract ka sa babae.
Hindi sarado yung pintuan ko para sa bagay na yun. At hindi ako na-attract sa babae. Pero, siguro kapag yung may chance na, ano, yung, kunyari, na nagka, di ba, magka-ut-udang palad kaming dalawa na parang maging close, tapos naging swak, di ba? May ganun, di ba? Minsan nga
napakita. May kilala ka mga ganun.
Diba minsan nga napatol tayo sa pangit kasi mahal natin?
Mm.
O, ganun din yun. Same lang yun doon. Kumbaga, papatol lang sa'yo kasi nagustuhan kita kung ano ka. Ganun. Ganun yung things ko. Yung tinanaw ko. Ako hindi naman siguro ganun. Yung kunyari, ipoprovide lang ako ng ganyan.
ano, may in love na ako. Hindi siguro. Siguro sa ano, pagdating sa, mas maganda mag-invest siya sa akin ng emotionals. Nang ganon kesa ng ano ng mga bagay mag-invest ng bagay or something na ano kung ano man pera ganyan hindi bas ma-attract ako kung mag-invest siya ng ano ng more on emotional sa akin ganon isa din ah one thing din ah hindi na ako magpapaka-impokteta kumbaga sobrang hirap o sobrang dalang sa 100% 3% lang siguro yung mga lalaking totoo sa ating mga trans.
Mm.
'Di ba? Tama mali.
Yes, yes.
Kaya sabi ko, hindi sa pagiging desperada, sabi lang siguro ng utak ko o ng puso ko na siguro hindi ko calling din siguro mag-jowa na ko ano man kasi until na wala naman akong boyfriend. Siguro sabi ko, ano kaya yung para sa akin? Ano kaya yung ibibigay para sa akin? Yun yung tatanggapin ko.
Isa sa mga direksyon ng buhay talaga natin yung mag-isa. Pwede rin ganun.
Pwede there's nothing yung, wrong with
wala rin mali doon. So,
mahirap naman mag-aanak ka kasi 'di ba may ito ring isang toxic Filipino culture din na ba't wala kang anak kasi paano sino yung titingin sa iyo sa pagtanda mo?
Yun pa.
Kano ba yan?
Hindi yun yung ano, hindi yun yung inisip ko. Gusto ko mag-anak kasi gusto ko. Kumbaga gusto ko ng ano, gusto ko ng bata, hindi para yung kakalinga or something na ganyan. Hindi ko inisip yun. Ano kasi ako eh, medyo pet lover kasi ako. Alam mo yung parang may ano ka, hindi sabing pet yung bata eh. Parang ano, parang yung may aalagaan ka, ganun.
Akala ko pet lover.
Yung may aalagaan ka, may lalambingin ka, tsaka dun mo, sa anak mo kasi yung, yun yung isa rin sa alam kong nararamdaman kong mangyayari. Sa anak ko lang din sarili ko, mararamdaman yung tunay na pagmamahal.
Yung unconditional love.
Yun. Dali mo.
Para may ano, nurturing quality, caring nature. Sabi nila. Sabi naman ni Bad, natural na yung sinasabi nila sa akin, ba't hindi ka mag-anak? Ako, ang pagsisisihan mo yan. Tipong, ang selfish naman, gusto lang magpakasarap. Ba't ka pa nag-asawa, hindi ka pa lang mag-anak?
Pero ako doktor, hindi ako na naniniwalang magsisisi ka kung bakit di ka nag-anak. Kasi it's your choice eh. Choice mo yan na hindi ka mag-anak. So ngayon, hindi ka magsisisi kasi choice mo yan eh. Diba? Lahat tayo meron choices sa life. Kumbaga, ako nga lang, yung choices ko, ang pinili ko yung magiging tadhana, yung darating. Yun.
Hindi kaya kasi kasalanan ni ano yan, na Sushmita yan, kung bakit may ganyan. Okay. Sabi niya, essence of woman.
Oo.
Be a mother. Naalala ko tuloy yung sabi ni ano ni Don Zulueta. Alam mo, nahihirapan ako sa statement na yan. Kasi papaano na kung halimbawa, gusto mo naman mag-anak, tapos ayaw naman talaga, hirap ka. O kaya, pinili mo na, wag na lang. Ano yung wala ka ng essence?
Hindi ka na woman.
Pero for the essence sa pagiging isang babae.
Pa-beauty contest question 'yan, ha. Para sa ano, sa experience ko na lang, gumawa ka na sarili mong marka sa mundo, ganyan. Kasi for the longest time, mga babae ay naka-depende sa lalaki, sa identity nila. Eh, kahit nga ngayon, may ganun pa rin.
Maraming nagagawa ang babae na gawaing pang lalaki, 'di ba?
Mm-mm.
Hindi lang siguro sa pagiging ina ang pagiging essence na isang babae. Kasi pwede naman,
true,
hindi ka ano nanay, pero may essence ka.
Marami, hindi lang yan yung ano, definition ng societies na pagiging essence. Kasi by nature, or ano, kahit sa mundo ng mga hayop, lalaki talaga ang provider. Sila yung nag-hunt ng pagkain. Ganoon. Siguro dahil ibang-iba na yung mga panahon ngayon na napipilitan na yung mga babae magtrabaho. Pero dati-dati, ang identity ng babae, ang babae sa bahay lang, ang lalaki nagtatrabaho sa bahay. So, ang identity ng babae, nakadepende sa lalaki, misis ganito, misis ganyan. Pag hindi pwedeng gumawa ang babae ng decision na walang approval ng asawa. Eh ngayon, hindi na pwede yung ganun eh. Kailangan may sarili ka na rin identity, may sarili ka rin trabaho. Kasi kailangan. O siguro parang ano, nag-evolve na rin ng pag-iisip ng society, mga tao. Nag-spread na lang sa buong mundo, paunti-unti. Pero may, alam mo yung may mga kliyente kami na ano, na sa ibang bansa, sa India. May isang part doon na yung mga babae walang apelyido.
Ay, may mga ganon. May mga ganon.
Okay, walang apelyido.
Ang mga founder na ganon.
Si Glock 9 ba? Sa India din? Kasi ba, dito na si Glock 9.
Wala siyang apelyido. Pa. At dahil saan, sige, bago tayo magtapos, Madam Jinky.
Ano ba ang masasabi nyo? Anong ideal family at ano ba ang ideal lang para sa isang family?
Ako, let's start with preparation to get married. Pero personally, kung ako gusto ko pa magkaanak, and if I could go back in time, mas pipiliin ko pa rin yung kung kailan ako prepared. Kasi na-experience ko yun nung bata ako kung paano ang sitwasyon ng hindi handa ang parents mo at tumabay na lang sa alon at parang day-to-day survival. Ayoko nang on.
Ako siguro sa isang family, mas magandang mas maganda lalo sa mag-asawa, magmahalan, saka dapat palaging nasa gitna ng ang Panginoon. Yan. Saka wag na wag kayong matutulog ng mag-aaway kayo.
Masasabi ko naman, hindi mo kailangang sundin ang standard ng mundo para sa'yo. May sarili kang choice, pwede siyang magbago. As long as natupad mo yung mission mo in life bago ka pumanaw sa mundo, okay ka na doon. Hindi mo kailangan ng boyfriend, hindi mo kailangan ng pag-ibig, hindi mo kailangan ng pamilyang buo, kailangan mayaman ka. Basta hindi ka gumagawa ng masama na alam mong may maaanong iba, okay na yon. As is, as long as kasama mo yung sarili mo. So, yun.
Oh,
maraming salamat po! Yay! Isa na naman pong episode. Ang napakinggan po ninyo dito po sa hashtag sana all. So abangan nyo po ang susunod namin na topic na syempre ay promote ko na rin po every Sunday. Mapapakinggan nyo po ang hashtag sana all dito po sa Spotify, sa Radio Public, sa Anchor, sa Google Podcast at maraming po worldwide po yan. Aning na podcast station, and then follow us on Instagram at sana all podcast. Tapos meron din po kami sa Facebook. Ayan. Siyempre, kasama po natin ngayon, balakpakan naman po natin Dr. Elige, and of course, kagandahan Jaja.
Yeah. Salamat, Madam Zinky, for inviting us here sa mga interesadong maging reseller ng PSTSP. Ayan, just contact me. Jaja Samuel.
Ano naman products niyan?
Beauty products. Meron sa mukha, meron sabon, may lotion. Meron kaming collagen, pampapayat, meron din, pampaputi. Ganyan. Iba-iba.
Yeah.
Thank you so much.
Yan. Siyempre, maraming salamat po.
Bye.